Всім привіт, з вами Спортхаб, це Олексій Борисовський. Сьогодні ми говоримо про НФЛ і повертаються наші огляди тижня. Є про що поговорити, два тижні вже завершилося і чергових я три теми для вас підготував для обговорення, в тому числі і розмови про Green Bay Packers. Хто не в курсі, хто не в нашому чатіку, хто не підписаний на наш на Patreon, не є спонсором на YouTube, не сидить в нашому суперчатіку, той не в курсі, що цього сезону я вболіваю за Green Bay Packers, тому на минулому тижні я вирішив дати їм спокій, не топити улюблену команду. Вже один раз вони, звісно ж, там вони програли Клівленду, але я вирішив дати їм також поблажку, але вже другий раз за два тижні вже не можна пройти повз того, що ще з Далласом зіграли вони в нічию, тому сьогодні ми точно будемо говорити про це, а також ще про багато чого іншого. Тому залишайтеся з нами, і ми скоро будемо говорити саме про НФЛ, але спочатку я даю ще одне оголошення про наш збір. Буде закриватися наш збір на 68-му бригаду через тиждень, тому останній ривочок треба зробити всім. 120 тисяч ціль є, зараз 90 тисяч приблизно ми зібрали вже, тому хочеться цей збір все ж таки закрити. Буду вдячний всім за те, що за репорт пости, наприклад, нашого посилання на банку, і, звісно ж, за донати. Багато хто з вас вже задонатив, їм велика подяка вам. Хто ще цього не зробив, або хто хоче свої шанси підвищити на розіграш на нашому зборі, то так само заходьте у опис подкасту на банку і закидайте свої грошики, 200 гривень, це один квиточок на розіграш. І звісно, в нас дуже класні призи. Олександру Солдатенку велика подяка за них. Є в нас джерсі Деандре Свіфта з автографом. Є також і два міні-гелмета з автографами Алвіна Камари, Дре Грінарда. І, звісно ж, також приз гарантований для топ-донатора, для людини, яка задонатила найбільше, офіційний м'яч з гри MLB між Янкіс і Мец. Ми будемо говорити про Green Bay Packers. Дійсно, напевне, одна з найбільших це подій була на цьому тижні. І Packers зіграли в нічию з рахунком 40-40 з Dallas Cowboys. Це повернення Майкі Парсонса в Dallas. Super Bowl для Cowboys. Так званий, завершується він просто в нічию. Ще й з Корі Гамі 1069-й унікальний рахунок в історії НФЛ. Ніколи не було до цього рахунку 40-40, так що дійсно оця подія, вона була історичною. І нерв був тут присутнім. Звісно, це більше був нерв для Dallas Cowboys, ніж для Green Bay Packers. Для Packers ця гра була більш прохідною, ніж для Dallas, але завершилася вона зовсім не так, як сподівалися в Green Bay. І у першу чергу, що мені кинулося в очі, це еталонна гра від Брайана Шотенгаймера в плані плей-колу. Дуже сподобався мені як плей-кол, так і плей-дизайн, загальна схематика цього тренера в нападі. Я був скептично налаштований стосовно його призначення, але враження на старті сезону в мене прям дуже позитивне від гри Далласа в нападі саме, тому що не сказати, що в Cowboys є домінуючий набір саме гравців в нападі, і це дається в знаки в деяких моментах, коли треба обіграти один в один, особливо проти персоналки, але схематика тренера все рівно підвищує їх шанси на успіх проти зонного кавериджа. І тому Cowboys – це явно команда, якій набагато краще грати проти от тих захистів, які дуже багато грають зони, як Green Bay, де схематика і досвідчений квотербек, вони можуть використовувати слабкі сторони цього типу прикриття, і в цій грі це було дуже яскраво помітно. Якраз тут і говорять, що подивись, хто грає більше горизонтальних маршрутів, і побачиш сучасного тренера. Так от, Dallas грає дуже багато горизонтальних маршрутів і використовує центр також поля для швидкого пасу. Це на старті матчу десь на 3,5 чверті обрізало взагалі Ксав'єра Маккіні, коли той майже весь матч, знову ж таки, грав одного високого сейфті, або в два високих сейфті, але Маккіні був вище, як завжди, і він був реально зависоко для такої гри. Швидкі сленти Далласа працювали, інші горизонтальні маршрути також. І таким чином Шотенгаймер просто виключив завдяки геймплану одного з найкращих сейфті ліги з гри, який, до речі, Маккіні за цифрами на старті сезону, ну, далеко не так домінує, як того року. Я про це казав у передмові, що втриматися йому буде доволі важко на домінуючій грі минулого сезону, але поки що він не дотягує навіть до моїх очікувань у цього сезону. Але загалом це не заважало Green Bay бути на другому місці за ефективністю захисту до цього тижня. Вони просто не 40, нехай не 40, а 38 очок вони ковтнули від Далласа. Але також важливою рисою тренера є вміння перебудувати гру, відповісти на зміни захисту по ходу гри. Дійсно, Пекерс у відповідь на гру Далласа перейшли на гру в двох високих сейті схемою Cover 2 ближче до кінця матчу, щоб закрити саме центр поля. Вони намагалися наситити саме центральну частину поля гравцями. І тут Ксав'єр Макіні навіть намагався в цій схемі опускатися трохи нижче в деяких ситуаціях. І насправді це зіграло в мінус у підсумку Green Bay, тому що Шотенгаймер з Преска там еталонно просто прочитали ці зміни. Знову ж таки, про інтелект в Прескота як досвідченого квотербека, про інтелект в Брайана Шотенгаймера, як в насправді, як виявляється, в класного тренера, то вони швидко ці зміни в кавереджі в Green Bay прочитали і швидко почали задіювати Джорджа Пікінса, який в таких ситуаціях залишався на бровці сам на сам з Керрінгтоном Валентайном. І, звісно, оці всі корнери, Ніксон, Валентайн в Пекерс, вони дуже гарно грають зону. Їх Джеф Гефлі надрочив на цю схему. Але персоналку проти таланту рівня Пікінса вони потягнути не можуть. Тому закрили центр поля, Даллас сказав, окей, закривайте свій центр поля, ми будемо роздягати ваших же корнерів на бровках. Це робив Пікінс у четвертій чверті, це зробив і Джелен Толберт в овертаймі дальнім кетчем, який ледь не виграв Далласу цей матч. Тому прям в мене мега позитивне враження від гри Далласа в цьому матчі, саме від нападу. Та й загалом, по тому, що я бачив уривками по цьому сезону, вони грали класно в плані тренерської думки. В захисту в Пекерс проти пасу було декілька дуже глобальних саме проблем в цьому матчі. І, ну, по-перше, це реально важкий для них схематично матчап. Я про це розповів. Тут Шотенгаймер просто переграв Джефа Гефлі ще й в плані інгейм, в тому числі менеджменту, ну, тобто не тільки за рахунок саме природньої там переваги схеми Шотенгаймера над схемою Гефлі, а ще й в плані інгейм саме менеджменту, тому це луз для Гефлі, в якого є амбіції стати головним тренером по завершенню цього сезону, але ось цей матч – це удар по цим амбіціям. На по-друге, вони не зуміли створити тиск на Прескота, і це проти 31-го пас-протекшену в НФЛ. І це в грі, де треба було створювати тиск, щоб знищити ритм саме комбінації Далласа. Це був єдиний шанс для Пекерс, щоб їх захисна схематика спрацювала проти Cowboys. І тому ні Майка Парсонс, ні Рашан Геррі взагалі не були факторами в цій грі до останнього плея, де Парсонс спинив там вже Прескота, винув Прескота в тачдаун, який би просто поховав би там Green Bay. Тут, напевно, треба відмітити також гру Далласа, які явно дивилися плівку гри з Клівлендом, тому що текли грали вузько в них і піклувалися більше, щоб не пропустити пасрашерів всередину. Ну, це по підручнику. Спершу, якщо є загроза саме пропуску всередину, ти обираєш саме блочити гравця, який всередину рашить, вже спідраш по периметру вже, ну, там або квотербек має швидше думати, або хтось там підхопити, наприклад, раннер ззаду у цього пасрашера. Тому тут вони ще вужче діяли в цих ситуаціях, не пускали взагалі ніякого тиску майже зсередини лінії. По периметру доволі часто їм реально допомагали раннери і тайтенди, оці самі чіп блоки, як їх називають. Іноді це був прямо повноцінний блок, іноді це був чіп блок, щоб трошки затримати пасрашера, збити його з ритму. Іноді навіть це були і фейк-блоки, коли спочатку показували блок, а потім просто вони ставали тінню, ці гравці, які робили цей фейковий блок, просто тінню для захисників, і на них ніхто не звертав уваги, і на них йшов швидкий пас від Дака Прескота, який, звісно ж, знав, що його гравець буде грати так, і що на нього буде швидкий тиск, і треба якраз на цей на гарячий маршрут швидко викинути м'яч. Ну, Прескот еталонну гру провів, просто супер крута гра, одна з найкращих саме ігор в квотербеки в цьому сезоні загалом, тому Він ці ситуації використовував просто як боженька. І це допомогло нівелювати пасраж Грінбей, який був силою команди на старті сезону. Тобто це був прямо повний арсенал мувів у протидії еджам. І у центрі лінії, до речі, Cowboys витримали тиск проти не найкращої середини лінії Грінбей. Звісно ж, без... Якщо немає Кенні Кларка, то який там центр лінії Грінбей? Так, у нас вже ж типу Кенні Кларк – це найкращий гравець ліги, за думкою Dallas Cowboys. І оце все стало можливим завдяки досвідченим тренерам, досвідченим ранерам, особливо до своєї травми був хороший Майлз Сендерс в цьому плані, в плані блоку саме. Від Грінбей, оце мене розчарувало, трошки не побачив нічого. В протидії цього ніяких стантів, нуль думки в плані схематики пасрашу. Це дозволило Прескоту мати необхідний час і свободу в конверті для реалізації задумів Шотенгаймера. Ну, також дуже сподобалася маквеївська схематика виносу Далласа. Прямо мені дуже нагадало це Лос-Анджелес Ремс. Спочатку сезону... Мені кидалося в очі неочікувана для мене ефективність Джевонте Вільямса. Відповідь, вона прийшла з переглядом ретельному цього матчу. Дійсно, тренерська робота дуже сильна в цьому компоненті в Cowboys. Нехай рівень саме таланту десь в блоці, хоча десь і в блоці дуже сильні гравці є, як правий текл, стіл... Але ось це було дуже схоже на те, що робить Шон Маквей в Ремс. І той самий Мет Лафльор, до речі, в Пекерс так само. Дуже оце схожа схематика, коли вже пізні моушени йдуть в бік виносу з використанням в цих цілях фулбеків і тайтендів, досягається кількісна або перевага, або рівновага на визначеному клаптику поля. Дуже подобається, коли оцей лейт моушен, він призводить до того, що, що блокери розпочинають снеп на ходу завдяки тому, що вони стартують комбінацію на швидкість, мають необхідний імпульс, щоб заблокувати, щоб, наприклад, або фулбек, або тайтенд заблокував за рахунок цього імпульсу навіть ділайнмена в деяких ситуаціях, едж-рашера, і створюють вони необхідний геп, щоб раннер вийшов на другий рівень. Там вже все вирішує індивідуальний скіл в раннера і також і гра лайнбекерів і сейфті. І... Ще б я відмітив також просто ідеальний баланс між виносом та пасом. В цьому матчі віддалося, плюс ще й цілий арсенал реверсів, фейків і заготовочок з плейбуку на найважливіші матчі. Тому що для Джері Джонса це реально був його супербоул. І, ну, ви бачили його обличчя, якщо ви дивилися матч, ви бачили обличчя Джері Джонса, задоволене під часу цього матчу, вже більше там, вже розпочинаючи з кінця другої чверті, коли в Далласа пішла гра. І вказівки Шотенгаймера, я думаю, що були відповідними, що ну, треба дістати просто все, що є у плейбуці на цей сезон, навіть найбільш щось глибоке, і тренер дістав, дійсно дістав, і воно працювало. І, ну, серйозно, це був майже ідеальний матч в нападі від Cowboys, де з мінусів можна відмітити лише велику кількість порушень правил, які стопорили драйви команди, особливо у першій чверті, в першій половині завадили їй набирати очки прямо із самого початку, тому що якби не порушення в Далласа, то, можливо, овертайму не було б. Але, знову ж таки, оці схеми з великою кількістю моушенів, доволі важкі для виконання перед снепом, вони доволі часто і призводять до великої кількості порушень правил. Тому тут вони дають свою перевагу, але мінуси також є. Це складно грати, це ніж статичний напад. І... оці порушення, вони реально якийсь час, десь з півтори чверті, приблизно візуально, так вони тягнули Даллас вниз. І ось саме такий матч на дуже високому рівні, як від тренера, так і виконавці, був необхідним для того, щоб набрати 40 очок реально проти топ-3 захисту НФЛ. Ну, тому не дивуйтесь, знову ж таки, що я так зараз облизую Даллас. Це заслужено, ну і результат реально на табло. 38 очок набрав напад Далласа тільки. Два очки ще заблокована реалізація також була в тачдаун. В них вже повернуто ще два очки. До цього три суперники Пекерс набрали 44 очки сумарно. Ну, тобто тут ну, просто 38 за матч один Даллас, а там 44, ну, якби три команди, при тому, що три не найгірших, якби, команди. І, знову ж таки, 38, тому що спецкоманди також були фактором. Багато заблокованих ударів ну, цього року в НФЛ загалом, і Пекерс тут виділяються не з найкращого боку. Вони дали заблокувати філдгол проти Браунс, який також став одним з вирішальних в тому матчі з Браунс, а проти Далласа дали ще й повернути екстрапоінт в два очки. І ми тут бачимо, бачимо, що зараз є 31-ша ефективність Special Teams в Green Bay в лізі, і це все з тим, що річ Безакія – це найдорожчий координатор спецкоманд в НФЛ, і він би мав би краще виконувати свою роботу. На іншій стороні поля справи в Далласа були явно гірше, ніж в нападі, тому що в Метта Еберфлуса, походу, не було насправді інших, ну, якихось варіантів для працевлаштування після провалу в Чикаго, що він взяв склад оцей, який зовсім не підходить під його схему гри, ще й без Майка Парсонса. Ну, реально, оцей склад, ну, Далласа будувався під мен-хеві схему Дена Квіна, де за рахунок форсування втрати пасрашу, хоч якось щось працювало, насправді непогано все це працювало, хоча і пропускали вони також доволі багато довгих тачдаунів. Минулорічний експеримент із більшим застосуванням зони в схемі Майка Циммера вже можна було назвати невдалим, але, може, вони вирішили, що просто зірки були зламані того сезону і підписали Еберфлуса, який ще більше грає зону. Що ж могло піти не так? Остання ефективність Далласа в захисті в цьому сезоні. Знову ж таки, обміняли Парсонса, ми про це говорили у передмові до сезону, що захист має бути одним з найгірших або найгіршим взагалі, і зараз так і є. Ну, знову ж таки, це комплектація складу, тиску навіть з цією offensive line Packers, яка слабка, яка найслабша за останні роки, було замало, щоб стабільно створювати Джордану Лаву проблеми, як це робили Браунсом. Корнери – це просто пісня. Дігс і Бленд звикли грати свою чіпуху в менкавереджі. Обидва просто недостатньо інтелектуально обдаровані, щоб якісно грати зону. Та і в менкавереджі цей матч також нагадав провади як мінімум одного із них, тому що два з трьох саме своїх тачдаунів Ромео Дубс спіймав проти Бленда в менкавереджі, коли його один на один залишали з зірковим, з корнером, з одним з найдорожчих в лізі, якому отак от доволі легко виписав до старту сезону на щось новий контракт, дуже крупний Джеррі Джонс. Третій тачдаун в Дубса, до речі, був також шикарним, схематичним саме проти зони, де Мет Лафльор. Це тачдаун імені Мета Лафльора, звісно ж, це гравці виконують задум тренера, але тренер там зробив більше половини роботи за Дубса і за Джордана Лава. Тобто ти знаєш, що граєш проти Ромео Дабса, який один з найгірших ресіверів НФЛ проти зони. І все рівно граєш проти нього доволі часто персоналку. Green Bay це дуже чітко ідентифікує і точково, але дуже болісно тебе за це карає. Це погано, як на мене, з боку захисту Cowboys. Пекерс в нападі теж зіграли класно, звісно, вони 40 очок набрали, але нічого такого нового не показали, на відміну від Далласа. Тут, ну, Green Bay – це не нова команда з Метом Лафльором, в них робочий напад. І на відміну від Далласа, мені було доволі також помітно, що Пекерс цей матч розцінювали реально як прохідний. Ну, це доволі логічно, знову ж таки, тому що Даллас там на тачдаун були в нього вже фора у букмекерів, тобто це дуже велика різниця в класі між командами, тому, знову ж таки, доволі логічно, що Мет Лафльор в екзотику не вдавався, в якісь там глибини плейбуку не влазив. Для цього буде в нього січень, якщо буде. Але це гарно побудований напад з робочим виносом та лановитим ранером у першу чергу, а також ресівери, тренери Джордан Лав, вони використовували також помилки секондарі Cowboys, недолугність їхнього пасрашу. Виникли у мене, звісно ж, в мене питання стосовно менеджменту часу. В овертаймі, якщо Даллас цілком логічно розтягнув свій драйв на 5,5 хвилин і ледь не заніс там тачдаун, то чому Green Bay працювали настільки повільно, я не дуже розумію. Ну, тобто, як я бачу цю ситуацію? Ви зайшли в матч в якості великого все ж таки фаворита з форою в тачдаун. Це дуже багато, це явно команда різного рівня, і Green Bay в цьому матчі мала би влаштовувати лише перемога. Плюс Green Bay виграли всі 6 матчів до цього на Cowboys Stadium. Тобто, ну тут особливих варіантів до матчу я не бачив, про що я розповідав у передмові. У вас є на драйв 4,5 хвилини. Як на мене, я б, ну, по-перше, не покладався, що ви з першого разу можете занести тачдаун. А тайм менеджмент в Packers з використанням просто всіх 40 секунд перед снепом натякав на впевненість в цьому. Чому? Для мене це загадка. Навіть якщо ви думаєте, що ви відразу занесете, то бажано хоча б намагатися це зробити, а не обмежитися у підсумку лише одним панічним кидком у заліковку за 7 секунд до кінця, сенс якого був ну просто викинути м'яча в землю, щоб не отримати intentional grounding і зупинити час. Все. Ну, тобто цей пас єдиний в тачдаун, єдина спроба занести тачдаун була саме такою, всратою дуже. І загалом це було дуже схоже на гру на вірну нічию із шансами на перемогу, аніж на гру на перемогу із шансами отримати нічию або поразку. Нічия, звісно ж, це трохи краще, ніж поразка в цьому матчі. Тут це факт. Але конкретно оця нічия для Пекерс, вона відчувається саме поразкою, тим паче у зв'язці з поразкою Браунс ще тижнем раніше. Тобто заходили ну, Пекерс вже після другого тижня, якщо там ну, вже згадувати бравади про 17-0, про виграні супербоули, які вже мали вигравати Пекерс, то зараз просто в матчах, де Грінбей проти аутсайдерів мав би забирати дві легких перемоги, вони взяли лише пів. І тут, скажу словами класиків, ми не втратили, ми недоотримали. Десь так це все відчувається для мене. Нічия в овертаймі – це доволі рідкісне явище, насправді. Тут ну, хочеться про це також ну, трошки поговорити і дати трошки статистики нічиїх в овертаймах, тому що історії, в тому числі трошки, думаю, буде цікаво для тих, особливо, хто дивиться не так давно, та я думаю, що і всім загалом. Овертайми додали в 74-му році, і тоді будь-які набрані очки відразу значили перемогу однієї з команд. Ну, тобто, sudden death просто був. Ну, тому в нічию зіграти було доволі важко, але до 2012 року це все рівно було 17 нічиїх, або 3-4% від всіх матчів, які пішли в овертайм за цей час. В 2012 році правила змінили, і тепер тільки тачдаун миттєво завершував матч. Це майже в два рази збільшило також цю частоту нічиїх, яких за 5 років було 5 або 6% від загальної кількості. Ну, тобто в два рази. Ну, це можна вже вважати з 2012 року плюс-мінус сучасною ерою овертаймів. В 2017 році були невеличкі зміни в правилах овертаймів. Зменшили довжину овертаймів з 15 до 10 хвилин, щоб зменшити кількість травм. Співпало це з саме судовими позовами проти ліги там, від саме гравців з проблемами з травмами головного мозку, тому намагалася ліга всіма силами якраз в ці роки хоча б для виду зробити щось, щоб можна було сказати в суді потім, що ми робимо все для безпеки гравців, ми піклуємося про них. Але ось ця зміна, вона насправді залишила частоту нічиїх на тому самому рівні, що й до цього 5,9% нічиїх з 17-го року по 24-й включно. І нарешті у цього року знову змінили правила овертайму, відмінили правила, коли саме тачдаун миттєво завершує овертайм, тепер обидві команди, в них є право на драйв-відповідь. У цього року було два овертайми, один із них завершився нічиєю, все. Вже 50% нічиїх з новим правилом. Ну так що, ну тепер, якщо так думати, то, напевне, кількість нічиїх буде значно вищою, що є крінжем в НФЛ і загалом для американського спорту, де нічия загалом це вважається гірше за поразку. В американському спорті це дійсно так, за вайбами. Тобто за таблицею це зрозуміло, що це трохи краще, ніж саме поразка. Але за вайбами це значить для американців, що ти не зробив максимум для перемоги. Що ти просто лузер. Лузер, який не виграв цей матч. Тому, ну, дійсно, є таке, тут від цокерної практики намагаються уходити якомога далі. Ну, тому тут питання, знову ж таки, що далі ще буде для того, щоб які далі ще ліга буде там і команди зміни робити для того, щоб оці нічиї, знову числі, там і продукувати. Можливо, буде нова зміна, що нам вже повернуть овертайм на 15 хвилин, щоб дати ще командам другий шанс, на другий драйв шанс якраз таки, щоб зменшити кількість оцих нічиїх. Але, можливо, їм навпаки дозволять ще й запаркувати автобус вже перед редзон і грати на отримання рахунку. Тут, ну, хто знає. Хто знає, хто знає. Ну, тому дійсно, ось ця нічия, вона з доволі різним присмаком В Далласа, для Далласа це скоріше як ну, перемога, тому що грали проти явно більш сильної команди і героїчна нічия. Звісно ж, там Джеррі Джонс він казав, що ми могли би виграти цей матч, це було б краще. Ну, це зрозуміло, що краще. Але для Далласа всі розуміють, що не програти це перша не поразка. Саме так, це перша не поразка від Гринбей на Cowboy Stadium. 0-6-1 зараз вже результат Далласа проти Гринбей на цьому стадіоні. Джордан Лав, це перший квотербек саме Пекерс, який не виграв на Cowboy Stadium. Для Гринбей це скоріше відчувається саме другою поразкою підряд. Якось так. Зіграли просто ординарно, непогано, але захист розчарував. Але я не знаю, наскільки тут можна сказати, що захист прямо провалився в Грінбей, тому що Даллас прям дуже круто грав. Знову ж таки, найкращий напад НФЛ за набраними ярдами. Даллас Каубойс. Отак, Брайан Шотенгаймер. Відкриття сезону було там вже до мене запитання в кінці подкасту. Ще до них повернемось, які для тебе здивування. Ось для мене Брайан Шотенгаймер – це здивування. Друга тема. Зміна стартера в Giants. Рассел Вілсон відправився на баночку. Дуже впевнено відправився. Йому треба віддати належне. Зробив це як профі. Це про всі кажуть, що він менторить Джексона Дарта, що ніяких проблем з ним немає. Він не образився, не форсить трейд, хоча не дуже гарно з ним насправді. Вчинили один матч з трьох, він видав прям дуже класний, не за його виною там Giants вже програли. Два матчі були, ну, типа, такі собі, але хто в Giants грав класно. Але дійсно Брайан Дейбл замінив його на Джексона Дарта, і дебют Джексона Дарта за Giants видався дійсно феєричним, тому що команда без жодної перемоги відразу змогла обіграти команду, яка не знала жодної також і поразки цього року. Феєрія не інакша. І треба сказати, що Дарт відразу дав дуже колосальний буст моральний саме Нью-Йорку, причому не тільки гравцям, а й фанатам, взагалі всьому Нью-Йорку, якщо так можна загалом казати, тим паче на фоні Джетс, от, які сьогодні вже відіграли, то Джетс, звісно, там зовсім інші вайби. І, ну, хоча оцей настрій, моральний буст, це не те, що можна прям взяти там і помацати руцями, але цей заряд енергії, він, ну, дуже відчувався навіть через екран мені. Ну, до речі, напишіть у коментарях, як вам оцей дебют Джексона Дарта. І, до речі, напишіть, чи оця нічия між Cowboys і Packers це більше, скоріше, поразка для Green Bay, чи перемога для Далласа. Як ваші враження від нього? Звісно ж, вподобайки також вітаються. Це нам допомагає у просуванні подкасту. Як на мене, то все ж таки я не пам'ятаю подібного ентузіазму в Нью-Йорку стосовно Giants загалом. Навіть дебют Дені Джонса не давав такого відчуття. Дебют Елая Меннінга я не застав, не настільки я старий. Дійсно, ну, фанати Giants вже доволі давно страждають в пошуках франчайз квотербека з моменту того, як Елай Меннінг почав здавати, тому будь-яка надія в Нью-Йорку відчувається ось прям так. В мене, знаєте, були вайби стосовно цієї гри, як Нью-Йорк Нікс і Лінсаніті. Ось коли там Джеремі Лін дебютував, феєрично круто грав. От це реально Лінсаніті якесь було при перегляді Red Zone. Здавалося, в Red Zone, в моменті в цьому, в гайлайтовому, що Дарт прям розвалює. Тому я вирішив цей матч передивитися повністю, як я люблю, щоб ці відчуття порівняти з реальністю. На плівці, в першу чергу, я побачив дві речі. Це тренера, який знає, що конкретно йому треба робити з цим квотербеком. І суперника, який був зовсім до цього не готовим. Дарт мав би бути дуже сирим квотербеком в плані читання гри і прогрешенів, тобто здатності не фіксуватися на першому риді, робити декілька вже після снепу, тобто сканувати поле. Тому в першу чергу я дивився, чи є прогрес в цьому плані порівняно з Ole Miss, як побудує загалом гру Брайан Дейбл під Джексона Дарта. Доволі ранній дебют Дарта натякав на те, що Брайан Дейбл у першу чергу вирішив рятувати свою власну кар'єру за допомогою спрощення плейбука під молодого квотербека. Так воно і сталося. Плейбук був дуже простим, дуже проста гра для Джексона Дарта в плані задумів тренера, але все виглядало доволі толково. Знову ж таки, на фоні неготовності Chargers до цього. Це для мене питання, чому вони були не готові. Навантаження на пасові розумові здібності Джексона було тут мінімальним. Giants в цьому матчі виносили в два рази частіше за пасові спроби. Ну, Тобто пасом Дарт набрав всього 111 ярдів, віддав всього 20 передач. Ще одна вразила Вілсона, і 42 спроби на виносі було в Джайнс. З цих 20 передач всього 2 були далі 20 ярдів, жодного з них було компліта, ще 5 пасів були на відстань 10-20 ярдів. Тобто 13 з 20 передач були до 10 ярдів. Все просто. І оця простота, вона була не тільки в дальності передач, а й в схематиці. Дуже багато опшн, опцій саме, дуже багато дизайн ранів і виносів Дарта після опцій. От загалом ось ну, така картинка цього нападу склалася в мене. Всього Джексон на 20 пасів мав 10 спроб виносу, так що його мобільність – це однозначно величезний фактор цієї гри. І ось до мобільності Дарта Чарджерс тупо не були готові. Тобто Лос-Анджелес вийшов грати або проти переляканого новачка, який буде грати в схемі саме Рассела Вілсона, а отримав доволі впевненого, наглого, так у гарному сенсі цього слова, пацана, який був просто готовий перетоптати лейнбекерів, сейфті і пожертвувати навіть життям за свого тренера і за перемогу. Реально, Джексон Дарт в плані характеру дуже здивував, ну дуже позитивно в цьому матчі. Але це плюс для Giants в тому сенсі, що Джексон має такий характер, але і мінус, тому що слайдити він не вміє, його Дейбл навіть не просить це робити, тому що Дейблу треба чіплятися за свою роботу у першу чергу. І Дарт в цьому матчі отримав близько 20 ударів, ледь ходив вже після матчу в роздягальні, деякі з ударів були прям дуже потужними. Довго він так не протримається, ну серйозно, в нього не... Це не Джош Аллен, не то Джош Аллен вчиться якось уходити від цього контакту, але і навіть за фізичними там здібностями Дарт все ж таки це не Джош Аллен, не такий він кремезний. В плані пасів допомагали опції загроза виносу від Скетабу, на якого зробили акцент на початку матчу, знову ж таки в цьому плані Дейбл сподобався. От якщо порівняти там дебют Джей Маккарті з Джексоном Дартом, це небо і земля, просто Дейбл всіма силами намагався зняти тиск з свого молодого квотербека виносами раннера, в тому числі використовувати ноги квотербека, щоб тільки він менше пасував, менше було в нього шансу помилитися і втратити впевненість в собі. В Міннесоті зовсім інша ситуація була. Плюс Дарту не треба було сканувати поле майже ніколи. 75% кидків Джексона були в перший рід. Якщо там дивитися по сезону, то, ну, то більше відсоток лише в Денні Джонса, в Меттью Стефорда, вони так залишаються топ-2 за цим показником. Як на мене, Дейбл все зробив саме правильно і якісно із власних інтересів у збереженні роботи. Він задіяв те, що Дарт робив якісно вже в Ole Miss і що він зараз може робити в NFL. Це гра з опціями, кидки на бровки, на менш ніж 10 ярдів, задіював його ноги, мобільність на класному рівні в Джексона, але знову ж таки, для кожного молодого квотербека по ходу його кар'єри треба розширювати плейбук і мати відповідь на те, ну, коли суперник закриває його перший рід. Захисти, ну, точно до нього пристосуються. Я думаю, що всі майбутні суперники Giants будуть дивитися цей матч і дивитися, як не треба грати на прикладі Chargers. І тут ми поки що маємо ситуацію, коли в Дарта навіть не було часу особливо і попрацювати над своїми мінусами, тому я тут ні в якому разі не сварю Дарта. На мій погляд, він вийшов занадто рано в старт, але я не побачив в нього особливого прогресу в тому, де були його мінуси в NCAA. Скоріше, я побачив, що його скіли з університету, вони транслювалися в NFL, і це вже круто. Це вже база, від якої можна відштовхнутися. Ось тільки з такою грою offensive line, з великою також кількістю винесів і все ж, ну, поганим читанням гри, загалом і бліців, зокрема, і супутнім ударом, секам, ну, Дарт може просто довго не прожити. Я все ще не впевнений, знову ж таки, що настільки ранні старти йдуть йому в плюс, адже зараз він просто буде жити і вмирати своїми ногами на полі, наскільки далеко вони його заженуть, так він і зіграє. Це, насправді, це влаштує Дейбола. Ось зараз скажу таку думку, що це влаштує Дейбола, якщо він зламається. Тому що з травмою Джексона Дарта Брайан Дейбол отримує ще більше часу на посту головного тренера. Він вже показав, що Джексон Дарт з надією квотербек, що він може його тренувати, що вони обіграли Чарджерс. Тому якщо Дарт не обісереться в найближчі часи зламається, Дейбол може на це казати, он, в нас є квотербек, він просто зламався, так в нас все добре, давайте мені екстеншн. В нас все буде добре, я он Джоша Аліна з такого стану витягнув суперзірку, то давайте мені ще контракт на 4 роки. Але знову ж таки, самому Джексону це може піти в мінус. Тому, як на мене, це поки ще більш егоїстичне рішення Дейбола. Знову ж таки, це було тупо його рішення, не менеджмента, не власника команди. Власник Giants з раком зараз там змагається більше. Джон Мара, ну, тому в нього, можливо, увага на команду не така. Джош Оен, наскільки я розумію, він не був за те, що вже випускати Дарта так рано. Дейбл просто тупо рятує свою кар'єру, а Дарту все ж, ну, пішло б на користь ще трохи посидіти на банці. Ну, це моя думка, вона, можливо, не популярна. Зараз буде, але подивимося, наскільки його вистачить з такою грою. Але Giants, як мінімум, отримали велику надію, знання, що яка-ніяка, але база гри в НФЛ, в Дарта все ж є. Це реально, це теж важливо. Знову ж таки, я тут не негативлю, я просто, скоріше, переживаю за довгострокове майбутнє Джексона Дарта в НФЛ, яке, ну, може отримати удар завдяки діям Дейбола, але поки що тренер на даний момент це робить правильно, ісходячи з того, що саме Джексон Дарт грає в старті Giants. Ідемо далі, і третя тема, про яку я сьогодні хотів би поговорити, вона є доволі глобальною такою, доволі масштабною, десь навіть філософською. Це те, який стан зараз загалом в балансі ліги між нападом, захистом, де зараз знаходяться напади саме в своєму балансі, тому що запасовими ярдами ліга зараз опустилася до показників 2005 року, тобто в еру хеві-рану, коли всі грали від виносу. Ну, тому насправді про домінацію пасу вже кілька років, як всі забули в НФЛ, і це поступово вже доходить в маси, як то кажуть, ось ця інформація. В мене стосовно причин відходу від ери Брейді, Меннінга і Роджерса є свої думки, насправді вже давно я про це думав, якось розмішляв, зараз нарешті все це діло перевів у текст і готовий з вами цими думками вже і поділитися. Тому пишіть, ну, до речі, вашу реакцію на мої роздуми і свої роздуми так само в коментарях. На вибух саме пасових цифр в кінці нульових, особливо в 10-х роках, напряму вплинуло змінене в 2004 році правило пасової інтерференції та посиленого захисту ресіверів і квотербеків вже після цього. Тому саме 2005 рік тут як іде саме барометром із цим, тому що нападом знадобилося кілька років вже після введення правила на адаптацію, збільшення кількості ресіверів в складі, також збільшення використання сетів з більшою кількістю ресіверів на полі і так далі. Плейбук також еволюціонував наступних 15 років в бік більшої кількості пасу. Логічно, що команди намагалися максимально експлуатувати власну перевагу, яку отримав напад. Але захисти теж не стояли осторонь від цього процесу, просто захист – це завжди реакційна складова, вона реагує на зміни нападу і на оцей на процес реакції і пошуку відповіді на щось нове від нападів все ж таки потрібен час. Після цього напад знову щось видумує нове, захист знову має реагувати і все-таки працює як гра у кошки-мишки. Десь приблизно з 2020 року відповіді були знайдені у вигляді широкого застосування двох високих сейфті, що обробило просто вибуховий пас для багатьох команд. Зонний захист теж став переважати над персоналкою як більш комплексний підхід проти пасу. Набагато ширше використання легких пекіджів з нікелями, де нікелі це доволі часто, ну, просто додаткові корнери, а не лейнбекери і сейфті. Це також загальна зміна спеціалізації деяких позицій на полі, навіть і типажу тіла під них, наприклад, лейнбекери стали набагато легшими і швидшими, як і сейфті так само. Навіть і пасрашери багатьох ну, саме команд вони мають зараз відкочуватися в каверидж, вміти це робити, прикривати або тайтендів, або раннерів в ближніх зонах. Звісно, це також зміна спеціалізації в грі еджів. В плані виносу теж були схематичні зміни, і допоки лінбекери і пекіджі в захисті залишалися доволі важкими, то популярності набув зонний винос як спосіб використати мобільність лайнменів. Знову ж таки, деякі лайнмени стали більш рухливими, меншими за розмірами саме під зонну схему виносу. І вибуховість раннерів так само використовувалася для створення і використання кількісної переваги в блоці і вже швидкості над захистами в раннерів. Легші фронти стали доволі комплексною відповіддю і на пасову, і на загрозу також зонного виносу, і нейтралізували відразу обидві цих саме переваги нападів. Тому останні роки ми побачили відхід від великої кількості пасу, який став не настільки ефективним, так як вже бігплей стало важче робити через двох високих сейфті, і в тому числі і більш швидкі, і легкі пекеджі захисту, вони нейтралізували пас, всі краще стали грати в прикритті. І повернувся силовий винос як відповідь на всі ці зміни захистів. Навіть якщо дивитися на адепта зонного блоку Шона Макве, який в свій час, ну, разом з Кайлом Шенаханом, з Шенаханами, ну, також був одним із локомотивів встановлення зонного захисту в НФЛ як основної схеми блоку, він вже в минулі сезони, в декілька минулих сезонів, два, він вже повернувся до ширшого використання геп-блок схеми. Знову ж таки, це в свою чергу також знову ця тенденція з поверненням геп-блок схеми, вона призвела до збільшення популярності масивних важких лайнменів, особливо гардів. Ми бачили на ринку вільних агентів, скільки грошей видавали гардам, якраз через оцю причину. Вони не такі спритні в зонному блоці, не можуть так швидко з одного боку лінії на інший бігти, але в геп-блок схемі вони можуть тупо перештовхати легкий захисний фронт. І за рахунок цього створити зони і гепи для раннерів. Збільшення популярності також відбулося і пробивних раннерів, таких як Дерек Генрі, Чаба Габбард, Джордан Мейсон, Девід Монтгомері, Джош Джейкобс. Тобто, по факту, за останні кілька років відбулося часткове все ж таки повернення виносних нападів. І тепер ну, довольно популярно грати не 65% пасу, як це було в 2014-2017 роках, а приблизно порівну пасу і виносу. Ще й сама структура виносу, вона так також змінилася в бік міксу вибухового і пробивного виносу, а не просто вибухового, як це було ще кілька років тому. І якщо, знову ж таки, якщо для когось це ще не було очевидно, то зараз ліга вже не пасова. Вона в кращому випадку є збалансованою. І пасують насправді багато лише ті, хто програють. Тобто погані команди. На відміну від того, що ми бачили, знову ж таки, там ще років 5-7 тому, коли всі пасували багато, зараз багато пасують тільки дніще в основному. Інші намагаються грати збалансовано. А розумні команди зараз вкладаються в свої лінії, як D-line, так і O-line, так і раннерів. Нерозумні економлять на них. І якщо взяти минулорічні команди з топу, то це Філа, яка інвестувала в лінії, в Сакона Барклі, і це принесло їм чемпіонство. Якщо дивитися на Канзас, то вони інвестують в лінії, але однією з причин їх і поганої гри нападу останніх років, і загалом і погіршення їх результатів в нападі є відсутність інвестицій в гарного раннера і перебудова лінії, яка зараз відбувається. Детройт з їх лініями, з Гібсом і Монтгомері, Баффало з їх офенсів лайн, Куксом і Аленом, який також грає на виносі в силовому стилі. Балтімор, ну так само з інвестиціями в лінії з Генрі і Ламаром. Є Пекерс з Джошем Джейкобсом в топі. Є Тампа з їх лінією і Ірвінгом. Є Ремс зі схематикою Шона Макве, де так само є пробивний Кайрен Вільямс. Ну тому, ну дійсно, майже всі команди з минулорічного топу, вони оці тенденції дуже швидко підхопили. Однією з команд, яка цього не робила в минулому сезоні, то це Міннесота. Вона була зібрана зовсім інакше, вона грала дуже багато пасу і відразу отримала люлей в офсізон, у плей-офф, звісно. В офсізон вони якраз зрозуміли, що це неправильно, вони намагалися дозбирати лінії, виміняли собі Мейсона. Дивимося на низ. Знизу Браунс, Джайнтс, Тайтанс, Лас-Вегас, Сейнтс, Джетс і Кароліна. Що спільного? В основному це команди без ліній та або без квотербеків. Не забуваємо все ж таки про QB. Це все ж таки ліга балансу, на мій погляд, зараз. І Міннесота цього року це яскравий приклад. Ну, коли немає в команді нормальних зараз квотербеків і лінія так само насправді страждає, тому є проблеми в Міннесоті. Ну, але це поки що ліга балансу, адже захисти теж адаптуються під нові реалії, більш вони прохавані, більш прохавані захисти почали також використовувати вже ваші пекеджі для того, щоб нейтралізувати оцю більш також і важку схему виносу. Наприклад, все ширшого застосування набуває гра в трьох сейфті, де один з нікелі замість корнера є сейфті. І це ваші пекедж, і це зручно, адже сейфті – це найбільш збалансовані гравці на полі в захисті, які можуть як спиняти винос, так і грати в кавередж. Багато хто з них ще й бліцує класно. І це величезна перевага. Це знову ж таки, це знову оця схема з трьома сейфті, вайпер один з яких, як його називають, оцей сейфті, який абсолютно всюди на полі. Вона дарує насправді величезну перевагу захистам, які так грають, в яких є персонал і тренер, які зможуть цю схему і реалізувати, і поставити. І зараз вони є одним із найбільш успішних в НФЛ. Міннесота, Канзас, Балтімор з Макдональдом, коли був Чарджерс, Г'юстон, Сіетл вже цього року з тим самим Макдональдом з Балтімора, як тільки в Сіетлі в нього персонал з'явився. Вони всі дуже успішно грають або грали з трьома сейфті на полі. Тому мені надзвичайно цікаво, куди буде рухатися насправді НФЛ далі, чи в бік вже повернення більшої кількості пасу, чи навпаки буде ставати ще важчою з більшим акцентом на винос, щоб форсити ще важчі пекеджі захисників на полі і, наприклад, змушувати вже захисти випускати замість сейфті лайнбекера третього. Як на мене, от те, що я бачу в цьому сезоні, все рухається в бік ще важчих саме формацій в нападі, і пекеджі з двома тайтендами стали вже ледь не стандартом в НФЛ, як раніше була схема з трьома ресіверами, ну саме сет з трьома ресіверами, правильно сказати. А найбільш інноваційною схемою зараз може стати гра в трьох тайтендів відразу. Тому що тайтенд – це ще одна універсальна позиція на полі, як сейфті в захисті, так і тайтенд в нападі – тому що тайтенди, вони можуть як ловити, так і блокувати, іноді навіть виносити, набирати ярди після ловлі, вони можуть навіть бути ситуативно фулбеками. Безліч функцій в тайтендів на полі, тому гарних знайти важко, це важка позиція для гри, де треба інтелект, техніка, талант фізичний, м'які руки і так далі, і так далі. Тому їх знайти гарних важко. Але в пекеджах з трьома тайтендами бути гарним в усьому можна лише одному з них. Ще один може ловити, а ще один блокувати. І це буде працювати. Ми вже бачимо, як деякі з команд доволі успішно цього року імплементують оці пекеджі. Так що, як на мене, підвищений попит на ранерів і лайнменів – це вже, якщо не вчорашній день для розумних франчайзів НФЛ, але точно сьогоднішній. Вони в ціні. І зараз вкладатися в ранерів, все ж таки, на мій погляд, це непогана ідея. Це набагато краща ідея, ніж це було 5-7 років тому, коли це був якраз таки мавітон і неправильне використання ресурсів. У мене питання, чи треба зараз, наприклад, вже третій ресівер, якийсь вже гарний, не на полі, чи навіть і другий, чи він треба. А ось раннер, він, ну, точно треба, наприклад, і звісно, що offensive line завжди для всього треба. Це, в принципі, універсальна штука, яка впливає дуже і на пас, і на винос. І, насправді, ну, тайтенди можуть бути завтрашнім днем. Ну, там, якщо дивитися на Patriots, на Канзас, наприклад, дві династії найбільших останніх, там, 10-15-20 років, то вони всі відрізнялися сильними тайтендами. Але оці пекеджі, коли саме більше тайтендів треба, то вони можуть стати більше, ще збільшити ще більше популярність в тайтендах. Ну, тільки подивіться, як той самий Тайлер Ворен підняв рівень в Індіанаполіс Кольц через свою універсальність, або що робив Джордж Кітл в Сан-Франциско. Тому дійсно тайтенди, ось це для мене такий шлях у майбутнє. От я так бачу, скоріше, розвиток ліги в наступні роки. Цікава буде ваша думка у коментарях, тому що дійсно зараз вже нападам важко. Ось, ну, до речі, ставки, ось що я там пишу в своєму телеграм-каналі, вони, як став більше там аналізувати лінії букмекерів, то оце був в мене перший такий шок глобальний. Це скільки ярдів, ну, дають, які лінії на ярди дають зараз квотербекам. Іноді навіть 200 ярдів не дають в лінії деяким квотербекам. Тому дійсно зараз грати в пас важко, зараз більш збалансовані напади стали 100%. Ну і на підсумок, ну, також лишив я декілька запитань від вас. І перше запитання – це вже після закінчення перших 4 тижнів виділить 2-3 команди, що здивували вас у позитивний бік, і 2-3, що не виправдали ваших очікувань на початку сезону. І які причини, чому не співпало це все з реальністю? Ну, знову ж таки, для мене це завжди доволі важко. Це, типа, очікування реальність, тому що у передмовах я скоріше оцінюю завжди сценарій. Загалом я мислю скоріше якимись категоріями не полярності, а теорії ймовірності, що є умовно там 35%, що ця команда буде класна, а 65%, що вона провалиться. Десь так. Немає у мене такого, що це точно провалиться, це точно не провалиться. Тому, в принципі, сценаріїв я завжди доволі багато розглядаю, і це залишає не так багато якихось супер несподіванок на цей сезон, але вони є. Індіанаполіс Кольц. Явно це приємна несподіванка. Ніхто не очікував, що Кольц будуть грати настільки класно. Насправді 4-0 могли йти ну, цілком спокійно, якби не дурачок Адонай Мітчелл. Хоча з Денвером їм пощастило, не пощастило на 4-му тижні, тому цей результат 3-1 виглядає доволі органічно для Кольц. І знову ж таки є багато причин думати, що, ну, так далі і буде йти все в Індіанаполіса дуже непогано. Неприємна несподіванка – це Балтімор. Балтімор 1-3 йде, зламався Ламар Джексон, зламався весь захист. Там вже до кінця сезону немає Мадубуйки там. Вилетів Рокуан Сміт надовго. Там всі три дефенсів лайнмена, які були стартерами, вони всі зламалися. Ну, загалом доволі багато проблем, але наскільки неочікувано, одна з най... Оте, що захист Балтімора є одним з найгірших в НФЛ, коли ми в минулому сезоні у першій половині регулярки таку саму ситуацію в них бачили. Якщо вони післязавтра на 5-му, на 6-му тижні якось раптово вже почнуть знову грати на рівні елітного захисту, ну всі скажуть, ну так це ж Балтімор, це нормально. Тому 1-3, але знову ж таки дуже важкий календар був в Балтімора. Ну, коли він стане легше, то, ну, можливо, зміниться оцей баланс саме перемог. Але з такою кількістю травм, ну, дійсно, не факт, що Балтімор не програє наступних 2-3 матчі, наприклад, і ми про цю команду забудемо в контексті вже боротьби за плей-офф, якщо там Ламара Джексона він там задню потягнув. Якщо він місяць пропускає, то, ну, доволі важко уявити, як Балтімор з таким захистом зможе вивозити свій календар. Ну, тому дійсно, Балтімор – це скоріше ось якраз таки несподіванка зі знаком мінус на цей сезон. За грою Міннесота. За грою Міннесота дуже не подобається. Ну, дійсно, команда Чіпушил якихось так вклалася в усе, в лінію, у підсумку Offensive Line, яка задумувалася, що буде грати і захищати Джей Джей Маккарті, зіграла 0 снепів разом за 4 тижні. І з тим, скільки травм було на 4-му тижні, не факт, що зіграє взагалі цього сезону разом. Тому що люди в АЄР вже пішли, там з Брайаном Унілом знову в нього, ну, там він собі зв'язку потягнув у коліні. Тому Міннесота ніби йде 2-2, не так погано, але за грою, ну, прям одна з найгірших команд ліги наразі. У всьому іншому все плюс-мінус Як і очікувалося, ну саме по командам. Якісь там персоналі. Ну, Джексонвіл іде 3-1, але я так само, в принципі, розповідав у подкасті з передмовою, що від Джексонвіля в мене очікування вище, ніж, напевно, у більшості. Сіетл, ну так само. Десь, ну дійсно. Ну, Піттсбург, але я ще поки що не впевнений, що Піттсбург це настільки хороша команда, щоб іти 3-1, ну далі покаже у цей сезон. Джексонвіль захист, тут скоріше дивує. Джексонвіль в захисті класно виглядає, набагато краще, ніж раніше. В тому числі їх високі піки, вони заграли там нарешті. Тому Джексонвіль це позитивна ще один, якщо там за грою, так скажемо так, то Джексонвіль це скоріше позитив, ніж негатив. Міннесота скоріше негатив, аніж все ж таки позитив. Яка з команд, що вже програли по 3-4 матчі, ще може повернутися в боротьбу за плей-офф і врятувати свій сезон? Дуже хитреньке запитання, тому що, ну, Dallas Cowboys не можна включати в цей список. В них два матчі програних, як то ми знаємо вже. З тих команд, що 3-4 програли, насправді, напевно, ніяка вже не може врятувати свій сезон. Насправді, дуже багато безнадійних взагалі команд вже є, які очікують, що вони будуть безнадійними. Джетс взагалі. Джетс, ось, напевно, Джетс ще розчарування. Ну, до речі, навіть з тим, що очікування від них були невисокі, але Аарон Глен, ну, поки що це реально виглядає, він все ж таки шарлатаном, тому що він там всім каже, що треба вірити, віра, Бог, там всі діла. Але, ну, віра – це класно, віра – це те, що надає людям надію якусь, впевненість, але якщо ти так кажеш, то треба щось і показувати з боку тренерської думки. Цього немає. Десь в нападі вона присутня, в захисті взагалі безідейно. Це там, де Аарон Глен мав би зробити краще. У підсумку Джетс – один з найгірших захистів в НФЛ. Соус Гарднер, його, блін, Даррен Воллер, просто репер з вулиці, його роздягає на два тачдауни в матчі з Майами, блін, навіть Майами краще за Джетс. Тому дійсно виглядають вони там шарлатанами. Ну, якщо дивитися, найбільші шанси мають, звісно, Г'юстон і Балтімор. Дві команди, які були в плей-офф минулого сезону. У Г'юстона є захист. Гра в нападі дуже нестабільна. Те, що я казав у передмові стосовно offensive line. Жах там просто ситуація. Сі-Джі Страуду важко. Сі-Джі Страуд набуває все ж таки поганих звичок. Це для мене просто, я це не можу бачити. Дійсно, мені боляче за Страуда, тому що це крутий квотербек, якого просто поставили в ситуацію, коли він якось мусить виживати і при цьому і тащити команду у плей-офф. Про Балтімор вже все сказали. Дійсно, там залежить від багатьох нюансів, але є шанси, що Балта збереться і вийде в плей-офф, тому що ну, ще не все в них втрачено, але зараз, звісно, на це шансів набагато менше. В іншому плані важко. Так, сьогодні по плану в мене в подкасту все. Я не обговорю тут якось особливо травми Маліка Нейберса і Теріка Гіла, їх вплив. Для цього є мій телеграм-канал. Заходьте у посиланнях на мій телеграм-канал. Там всі ці новини є. Там я все описую, в тому числі свої думки про ці травми і багато іншого контенту. Найбільший україномовний телеграм-канал про НФЛ. Тому доєднуйтеся до нашої двіжухи. Так само ставайте спонсорами на Ютубі, заходьте на Patreon, ставайте нашим, ну, також патроном, доєднуйтеся до нашого чатіку, Діскорду, де ми спілкуємося доволі багато про НФЛ, граємо у фентезі разом. Ну і, звісно ж, збір на ЗСУ, який вже хочеться закрити нарешті. Останній тиждень цього збору з крутими призами від Спортгаб. Ну також все це є в описі цього подкасту. Ну а ми з вами почуємося вже незабаром на передмові 5-го вже тижня НФЛ. НФЛ несеться регулярка, вже більше місяця зіграно насправді в регулярці НФЛ. Ось так доволі швидко дійсно йде час. І про п'ятий тиждень ми будемо говорити у подкасті, який буде доступний лише для наших, для патронів і спонсорів. Тому доєднуйтеся до нашої двіжухи і ще й отримуйте бонусні подкасти до всього нашого пакету. Всім пока!